İranda saat 8:30 dəqiqədir, Azərbaycan Respublikasında saat 9-dur. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepah deyib, İraq şimalında terrorçuların mövqeyi tam dəqiqliklə vurulub. Paşinyan Rusiyaya izahat verməyə məcbur olub. Yəmən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ərəbistana xəbərdarlıq etdi. Və Türkiyədə enflyasiya rekord həddə çatıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın quru qoşunlarının komandanı Sepahın İraqın şimal bölgəsində separatçı terror qruplaşmalarının qərargahına artilleriya hücumlarına toxunaraq vurğulayıb ki, bir neçə bölgədə təxminən 40-a yaxın hədəfi 70-dən çox raket və onlarla kamikadze poası ilə vurduq. Bu 99% dəqiqliklə müşahidə olunurdu. Ayrabinin məlumatına əsasən General Məhəmməd Pakbur əlavə etdi, komola və demokratların separatçı ünsürləri ötən illərdə İrana qarşı hərəkətlər etmişdilər. Belə ki, ölkə daxilində terror əməliyyatları həyata keçirmək üçün qruplar göndərmişdilər. Lakin bu qrupların əksəriyyəti İran İslam Respublikası ərazisinə daxil olduqdan sonra müəyyən və məhv edilib. General Pakbur əlavə edib ki, qeyd olunan hərəkətlərə görə biz mütəmadi olaraq Şimali İraq bölgəsinin rəsmilərinə etiraz notası göndərdik. Bəzi bölgə rəsmilərinə çağırdıq, Şimali İraqa nümayəndə heyətlər göndərdik və bu insanlara öz etirazlarımızı bildirdik.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran İslam Respublikası hesab edir ki, sülh, sabitlik və əmin amanlıq atmosferini poza biləcək, hər hansı təxribatçı hərəkətdən çəkinmək lazımdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukraynanın Luqansk, Donetsk, Xerson və Zaporojye vilayətlərində referendumun keçirilməsi və bu bölgələrin Rusiyaya birləşdirilməsi kontekstində İran İslam Respublikasının mövqeyi ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. İslanın məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani, jurnalistlərin Ukraynanın Luqansk, Donetsk, Xerson və Zaporojye vilayətlərində referendumların keçirilməsi və bu bölgələrin Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı İran İslam Respublikasının mövqeyi ilə bağlı sualına cavab olaraq vurğuladı. İran İslam Respublikası həməşə olduğu kimi və öz prinsipal mövqeylərinə əsaslanaraq beynəlxalq hüququn əsas qaydası kimi ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinə tam şəkildə riayət edilməsinin zəruriliyini vurğulayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb. İran İslam Respublikası Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün göstərilən istənilən sayı dəstəkləyir və bu prosesə kömək və yardım etməyə həməşə hazır olduğunu bəyan edib.
İran İslam Respublikası və ABŞ arasında iki ölkənin məhbuslarının eyni vaxtda azad edilməsi üçün danışıqların yekunlaşması ilə İranın blokadaya salınmış 7 milyard dollarlıq aktivləri sərbəst buraxılacaq. Ayrabinin məlumatına əsasən ABŞ-ın siyasi qərarının olmaması səbəbindən sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlar hələ də nəticəsiz qaldığından bu ölkə İrandakı məhbuslarının müstəqil şəkildə azad edilməsi, həmçinin İranın Cənubi Koreyadakı bloklanmış aktivlərinin sərbəst buraxılması məsələsini davam etdirir. Əldə olan xəbərlər onu göstərir ki, İran və Amerika məhbuslarının eyni vaxtda azadlığa buraxılması, həmçinin ölkənin blokadada olan 7 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatlarının azad edilməsi ilə bağlı region ölkələrindən birinin vasitəçiliyi ilə intensiv danışıqlar aparılıb. Müvafiq olaraq, İran bank mülahizələrinə görə qeyd olunan resursların köçülməsi üçün elan edilmiş hesabları hələ də qəbul etmək və bu məqsədlə yeni hesablar açıb.
İran İslam Respublikasından Kazakistan'a üzen yük gəmisinin Azərbaycan tərəfindən saxlanılmasına dair xəbərlər təksib edilib. Ayaray bir xəbər verir ki, bu barədə İranın Xəzər Dənizi Gəmiçiliyi Şirkətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, bir neçə gün öncə İranın Bəndərənzəli limanından Kazakistanın Aktav limanına yollanan Sabrina yük gəmisinin Azərbaycan tərəfindən saxlanılmasına dair məlumatlar əsasızdır. Əlavə edilib ki, gəmi qeyri-stabil hava şəraitinə görə yolunu dəyişdirməli olub və Bakının limanlarından birində lövbər salıb. Qeyd edilib ki, hava şəraiti düzələn kimi gəmiyə yola çıxacaq.
Nancy Pelosi'nin Ermənistana son səfərinin ardınca Paşinyan şayələrə son qoymaq istəyib. Məlumata əsasən Nikol Paşinyan mediyaya sahibəsi zamanı bildirib, ABŞ nümayəndələ palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Ermənistana səfəri anti-Rusiya karakterli olmayıb və səfər sadəcə Ermənistan-Amerika münasibətlərinin dərinləşməsinə yönəlmiş addım idi. Amerika rəsmiləri həmişə Ermənistana səfər edirdilər. Onun sözlərinə görə Ermənistan-Amerika münasibətlərinin intensivləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Paşinyan deyib ki, xatırladım ki, 2019-cu ildə Ermənistan-ABŞ strateji dialogu başladı. Demək istəyirəm ki, bu fərdi hadisə kimi qəbul edilməlidir. Amma digər tərəfdən də görünür ki, bu səfər çox mühüm və böyük hadisə idi. Niyə? Çünki Nancy Pelosi Ermənistana səfər etmiş ən yüksək rütbəli ABŞ rəsmisidir. Qeyd etmək istərdim ki, bu regional səfər deyil, konkret olaraq Ermənistana səfər idi. Qeyd olunub ki, bu Ermənistanın demokratiyasına verilən qiymətdir. Mən istəməzdim ki, heç kəs səfərə anti-Rusiya kontekstini versin, çünki bu anti-Rusiya deyildi, Paşinyan vurğulayıb.
İraqın Müdafiə Nazirliyi Kərkuk vilayətində bu ölkə ordusunun uğurlu əməliyyatlarında IŞİD terror qruplaşmaları sığıncağının partladılmasından xəbər verdi. Al-Furat News'a görə İraq Müdafiə Nazirliyi ötən gün bir bəyanatda elan etdi, İraq Avya Güvənsi IŞİD terror qruplaşması mövqeylərini partlatmağa müvaffaq olubdur. Bu bəyanatda gəlibdir, İraq Avya Güvənsi IŞİD-lərin axtarışı və kəşfiyyatı misiyasını həyata keçirmək istiqamətində Kərkuk vilayətində IŞİD sığıncaqlarını partlatdılar. Bundan daha əvvəl isə Həşdu Şabi təşkilatı bir bəyanat yayaraq elan etmişdi, Kərkukda bir kamikaz əməliyyatı həyata keçirmək istəyən bir terror şəbəkəsini parçaladıbdır.
Fələstin Qızılaypara Cəmiyyəti elan etdi, Siyonist hərbçilər və şəhərcik sakinlərinin Nablus şəhər ətrafına hücumu nəticəsində 37 fələstinli ağır bədən xəsarət aldı. Fələstinli mübarizlər ötən həftə işqalçı qüvvələrə qarşı 27 əməliyyat həyata keçirdilər. İrnanın məlumatına əsasən, Siyonist hərbçilər Nablus cənubunda Bita bölgəsində fələstinli gənclərlə toqquşub, onlara atəş açdılar. Siyonist şəhərcik sakinləri isə fələstinlilərin avtomobillərinə daş atıblar.
Yəmən qaynaqları, Yəmən Xalq Komitələri və Ordu Qüvvələri ilə Saud koalisiyasına bağlı muzlular arasında toqquşmadan xəbər verdilər. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə Yəmən qaynaqları elan etdi, Yəmənin cənub-qərbində yerləşən Təizdə və cənubda yerləşən Əzzali cəbhələrində Saud koalisiyasına bağlı muzlular və Yəmən qüvvələri arasında bu ölkədə atəşkəsdən sonra toqquşma baş verdi. Bu hesabata görə yaralılar və itkinlərdən hələlik xəbər verilməyib. Belə bir şəraitdə BMT baş katibinin Yəmən məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Grundberg atəşkəs haqda Yəmənli tərəflərin razılaşmamasından dolayı təəssüf bildirib və dedi, belə bir atəşkəs bu ölkə xalqı və sakinləri mənfəətinə ola bilərdi.
Yəmən Silahlı Qüvvələri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudi Ərəbistanında fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinə işlərinə davam etmələri barədə xəbərdarlıq edərək, bu şirkətlərə vəziyyətlərini tənzimləmək və bu ölkələri tərk etmək imkanı verildiyini açıqlayıb. Ayrayıbının məlumatına əsasən Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Briqada Generalı Yəhya Səri bazar günü axşam çağı deyib, təcavüzkar ölkələr Yəmən xalqına öz neft sərvətlərini maaş müqabilində istismar etmək hüququ verən atəşkəsə sadiq qalmadıqları üçün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudi Ərəbistanında fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinə vəziyyətlərini nizamlamaq və bu ölkələri tərk etmək imkanı veririk. O əlavə edib ki, əgər Ərəbistan və əmirliklər Yəmən xalqını öz resurslarından məhrum etməkdə israr etsələr, silahlı qüvvələrimiz onları öz resurslarından məhrum etməyə qadirdir.
Fələstin İslami Cihad Müqaviməti, silahlı müqaviməti işqal olunmuş Fələstin torpaqlarını və onun müqəddəs yerlərini azad etməyin yeganə və doğru yolu adlandırıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən işğal olunmuş ərazilər, xüsusilə Əyordun çayının qərb sahili xüsusi vəziyyətdədir və Fələstinli döyüşçülər siyonistlərin sayısız hesabsız cinayətlərinə hər vasitə ilə cavab verirlər və bu qəsbkar siyonistlərin dərin narahatlığına səbəb olub. Fələstin İslami Cihat Hərəkatı bir bəyanat yayaraq, bütün fələstinləri hüquqların bərpası və düşmənin planlarına qarşı durmaq üçün strateji variant kimi silahlı müqavimətə əsaslanan vahid milli proqram üzərində işləməyə çağırıb. Hərəkat verdiyi bəyanatda Yordun çayının qərb sahilində və işqal olunmuş ərazilərdəki səbirli xalqı Məscid-i Aqsa'ya getməyə və siyonist qrupların basqınlarına və sistematik yəhudiləşdirmə cəhdlərinə qarşı durmağa çağırıb. Bəyanat ötən qarşı durmalarda, o cümlədən meydanların birliyi döyüşü, ondan əvvəl isə güc qılıncı döyüşündə əldə edilən nailiyyətlərə toxunaraq vurğulayıb. Bu döyüşlər sübut etdi ki, Fələstin xalqının birliyinə, möhkəmliyinə, müqavimətinə və düşmənlə təmas xətlərində, siyonist yaşayış məntəqələrində və Məscid-i Aqsanın giriş qapılarında düşmənlə qarşı durmanın şiddətlənməsinə arxalanmaq olar. İslami Cihat Hərəkatı işqalçı qurumla normallaşma bataqlığına düşməyi, Fələstin məsələsi və Fələstin xalqının hüquqlarına xain bir zərbə hesab edərək, Ərəb xalqlarını Fələstin xalqına və onların haqlı işinə qarşı bu sui-qəst qarşısında oyanmağa çağırıb.
Və sonda Türkiyədə sentyabr ayında 83%-lik inflyasiya qeyd alınıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, bazar ertəsi açıqlanan rəsmi statistikaya görə, Türkiyədə sentyabr ayında illik inflyasiya 83%-ə yüksəlib. İstihlak qiymətlərindəki kəskin artım Türk lirəsinin ucuzlaşmasının davam etməsi və ölkənin Mərkəzi Bankının ötən həftə açıqladığı yeni faiz dərəcələrinin 13%-dən 12%-ə endirilməsinin nəticəsidir. Bu ilin əvvəlindən dəyərinin yarıdan çoxunu itirən Türk valyutası bazar ertəsi səhər hər bir dollar qarşısında 18,56 səviyyəsində ticaret olunub.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
4 oktyabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşüb, gahdan küləyin sıcaq axşam çağı yerli çən olacaq, temperatur müsbət 19-28 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti buludsuz hava şəraitini dəyişib, gahdan küləyin sıcaq, temperatur Təbrizdə müsbət 11-28, Culfada müsbət 15-31 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşüb, küləyin sıcaq, temperatur müsbət 12-26 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz təşkil edib, bəzi saatlarda küləyin sıcaq, temperatur müsbət 14-33 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbildə yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, küləyin sıcaq, temperatur müsbət 5-28 dərəcə olacaq. Ləsvarda yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini əvəz edib, çən olacaq. Temperatur müsbət 15-29 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludsuz şəraitindən yarım buludlu hava şəraitinə keçəcək. Gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 18-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti və gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 4-də hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcə havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی
عزیز قardaşlar، عزیز باجلار، büyük İran halkı bir şey var ki eyniyle hərbi savaş meydanında olduğu kimi siyasi ve iqtisadi savaş meydanında da qalibiyyət hiss edən tərəf özü ilə qələlənəndə qalibiyyət yolu onun üzünə bağlanır. Qazandığı qələbə ilə öyünüb arxayınlaşmaq, qələbələri davam etdirmək üçün sonrakı hərəkət planı, hərəkət əzmi olmamaq mütləq surətdə düşmənin qarşısında geriləməyə, düşmənin irəliləməsinə səbəb olur. Əldə etdiklərimizlə öyünüb dursaq, pasivlik, hərəkətsizlik azarına düçar olsaq, təşəbbüs göstərməsək, arzumuza çata bilməyəcəyik. Səylərimizi, fədakarlığımızı, təşəbbüskarlığımızı, mövcud imkanlardan istifadə etmək əzmimizi ən yüksək səviyyədə davam etdirməliyik. Biz hələ yolun ortasındayıq, yolun başlanğıcındayıq və hələ bir xeyli yol irəlidə var.
Bəyət bərəsin bə on qolləyi ki, mövrədə nəzər inqilab İslami ist, həm təlaş lazım əst, Həm rah bələdi lazım əst, həm şücaət...
İslam inqilabının nəzərdə tutduğu zirvələrə çatmalıyıq. Bunun üçün həm çalışıb vuruşmaq, həm yola bələd olmaq, həm cəsarətli, həm də tədbirli olmaq lazımdır. Lakin siz gənclərin diqqət yetirməli olduğunuz önəmli məqam bundan ibarətdir ki, bu əzəmətli milli hərəkatın avanqardları siz gənclərsiniz. İrəlidə gedib yolu açan sizsiniz. Yaşlı və təcrübəli insanlar əgər yorulub, taqətlərini itirməzlərsə, bu yolda sizə bələdçilik edə bilərlər. Lakin bu qatarın mühərriki, onu irəli aparan hərəkət verici qüvvə məhz siz gənclərsiz. Keçmişdə də belə olub. Bütün cihad sahələrində də belə olub. Bu 40 il ərzində biz çox sahələrdə cihad etmişik və onların hamısında da gənclər öndə olublar. Yolu açan gənclər olub, gənclər avanqard olub.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.